ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่สหรัฐและจีนหารือการค้ากันที่กรุงวอชิงตันว่าสหรัฐเตรียมปรับขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนครั้งใหม่และว่าก่อนหน้านี้สหรัฐและจีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้ากันแล้วแต่จีนเป็นฝ่ายเริ่มต้นที่จะขอเจรจาตกลงกันใหม่ด้านเว็บไซต์ CNBC รายงานว่าผู้นำสหรัฐได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าผู้นำจีนต้องการบรรลุข้อตกลงระหว่างกันและผู้นำสหรัฐอาจมีแผนต่อสายตรงพูดคุยกับผู้นำจีนทางโทรศัพท์ในภายหลังก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามกดดันให้จีนบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐในการเจรจาที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้โดยขู่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่เป็น25%จากเดิมที่10%กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าราว200,000,000,000 ดอลลาร์ขณะที่ทางการจีนระบุว่าจีนพร้อมใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐหากจำเป็นค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะได้ออกกฎให้บริษัทผู้ผลิตยาเปิดเผยราคายาที่โฆษณาทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นมาตรการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุเมื่อวันพุธว่าเป็นการสร้างความโปร่งใสและเป็นการต่อสู้กับราคายาที่สูงในอเมริกาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างแคนาดาและเม็กซิโกค่ะภายใต้ระเบียบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในอีก60 วันข้างหน้ากำหนดให้โฆษณายาที่มีราคาอย่างน้อย35 ดอลลาร์ต้องระบุราคาเอาไว้ในช่วงท้ายของโฆษณาทางโทรทัศน์เหมือนกับการให้ข้อมูลผลข้างเคียงของการใช้ยาในโฆษณาค่ะปัจจุบันโฆษณาทางโทรทัศน์ในอเมริกามักจะเป็นพื้นที่โฆษณาของยาและเวชภัณฑ์ค่ะโดยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ของสหรัฐระบุว่าโฆษณายาที่มียอดชมมากที่สุด10 อันดับแรกในอเมริกานั้นมีราคาตั้งแต่488 ดอลลาร์หรือราว 15,000 บาทไปจนถึง 16,938 ดอลลาร์หรือประมาณ 500,000 บาททีเดียวขณะที่ชาวอเมริกันราวครึ่งนึงมีประกันสุขภาพที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับค่ายาในราคาที่สูงค่ะในบางกรณีอาจมากกว่า 5,000 ถึง 6,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 150,000 บาทถึง 180,000 บาทต่อปีทีเดียวค่ะบินลงไปต่อที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดานะคะที่ขึ้นชื่อเมืองที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดในอเมริกาต่อเนื่องอีกสมัยค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเมืองออร์แลนโด75 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่4.2%เนื่องจากอิทธิพลของสวนสนุกระดับโลกที่ทยอยเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่กันอย่างต่อเนื่องค่ะข้อมูลการท่องเที่ยวสหรัฐพบว่าผู้ที่ไปเยือนเมืองออร์แลนโด68 ล้านคนนั้นพำนักอยู่ในสหรัฐค่ะขณะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนอีก6,500,000 คนโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากบราซิลและเม็กซิโกค่ะที่ผ่านมาออร์แลนโดเร่งพัฒนาสวนสนุกและเพิ่มจำนวนโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยตอนนี้เฉพาะในพื้นที่เขตเมืองในออร์แลนโดนะมีห้องพักในโรงแรมมากถึง 120,000 ห้องค่ะและสวนสนุก Universal Orlando สวนสนุก Sea World และ Disney World ต่างเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้ที่มีทั้ง3สวนสนุกเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่อิงภาพยนตร์และรายการดังอย่าง Star Wars, Harry Potter และ Sesame Street ค่ะส่งท้ายกันด้วย Nike เปิดตัวแอปพลิเคชันNike Fit ที่มีทั้งฟังก์ชันสแกนเท้าผ่านแอปพลิเคชันค่ะที่จะช่วยวัดขนาดเท้าของผู้สวมใส่แบบละเอียดเพียงแค่ใช้กล้องสมาร์ทโฟนถ่ายนะคะก่อนจะวิเคราะห์ว่าผู้สวมใส่ควรเลือกรองเท้าขนาดเท่าใดโดยมีเป้าหมายที่ Nike จะต้องการลดค่าใช้จ่ายในการคืนรองเท้าที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ Nike จะได้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับเท้าของกลุ่มเป้าหมายจำนวนมหาศาลนะคะเพื่อการพัฒนารูปแบบและดีไซน์ในอนาคตโดยนายไมเคิล มาร์ตินผู้บริหารฝ่ายเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Nike ระบุว่า Nike ได้รับการร้องเรียนราว 500,000 ครั้งต่อปีจากลูกค้าซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับขนาดรองเท้าและรองเท้าใส่ไม่พอดีซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะช่วยวิเคราะห์และให้ความเข้าใจกับลูกค้าว่าขนาดของรองเท้าจะแตกต่างกันไปและไม่สามารถยึดตามไซส์ที่เคยวัดเอาไว้ในอดีตได้ตลอดเวลาและยืนยันว่าข้อมูลที่บันทึกไปนั้นจะไม่นำไปแลกเปลี่ยนหรือไปขายให้กับบริษัทอื่นค่ะขณะที่แมทพาวเวลนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมกีฬาจาก NPD Groupมองว่าแอปพลิเคชัน Nike Fit อาจเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอลค่ะเพราะว่าไซส์รองเท้าที่ผิดอาจนำไปสู่อาการบาดเจ็บได้นะคะโดยแอปพลิเคชัน Nike Fit จะเปิดให้ดาวน์โหลดในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อรองเท้าที่ดีพอและพอดีกับสาวกสนีกเกอร์ค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington อยากดีพอให้เธอได้มั่นใจ